Missus est angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galileam, cui nomen Nazaret ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef, de domo David, et nomen virginis Maria. Et ingressus angelus ad Deam dixit, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Dixit autem Maria, Chancilla Domini, fiat mihi, secundum verbum tuum.